วันที่27พฤษภาคม เวียนมาครบรอบปีสำหรับผม ในปี2513นี้อีกวาระหนึ่งมันมีความหมายส่วนตัวผมไม่ใช่มีความหมายเกี่ยวกับพวกคุณ ที่ว่ามีความหมายเกี่ยวกับ ตัวผมก็เพราะว่ามันเป็นวันครบรอบปีตามที่เขาสมมติกันอย่างสุริยคติอย่าลืมว่ามันเป็นการสมมติอย่างสุริยคติ ผมจึงถูกสมมติว่ามันมีอายุครบรอบปีที่64ขึ้นมา เนื่องจากโยมบอกว่าเกิดเมื่อเวลาพระออกบิณฑบาตนิ่มก็คงจะมีอายุ64ปีเลยไปบ้าง 2-3 ชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง ทีนี้ที่ว่ามันมีความหมายสำหรับผมนั่น ก็เพราะว่าผมมันเกิดโดยสมมติอย่างนี้ พวกคุณก็มีวันเกิดเป็นอย่างอื่นด้วยกันทุกคน ขอให้ฟังในฐานะที่ว่ามันเป็นวันที่มีความหมายสำหรับผม ทีนี้เมื่อถือสมมติกันแล้วมันก็มีการที่จะต้องรู้เรื่องสมมติอย่างอื่นๆอีกเช่นสมมติว่ามีอายุเท่านี้ครบรอบในวันนี้แล้วเขามีทำอะไรกันบ้างโดยสมมติเขาก็มีการทำบุญวันเกิดเลยไปถึงให้ของขวัญวันเกิดเป็นพิธีกระทั่งเป็นพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา ผมก็พลอยสนุกกับเขาด้วยในการทำบุญวันเกิดแต่การทำบุญนั่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าใครชอบอย่างไรก็ควรจะได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงถือโอกาสนี้ทำบุญวันเกิด ชนิดที่เรียกว่าล่ออายุ บางคนก็ยังฟังไม่ถูกอย่างพวกคุณที่เพิ่งมาใหม่ๆนี่คงฟังไม่ถูกก็ จะเล่าให้ฟัง เขาทำบุญต่ออายุกันบ้างเพิ่มอายุกันบ้างอย่างที่คนก็ได้ทราบหรือได้เห็นแล้ว และรู้ว่าเขามีความมุ่งหมายอย่างไรเขาขี้คลาดตัวตายถ้าต่ออายุ ให้ยาวออกไปอย่างนี้ก็มีหรือว่าในวันนี้มันเป็นวันครบรอบปีทำบุญเป็นการใหญ่เป็นพิเศษมันก็หวังที่จะได้บุญเป็นส่วนสำคัญและเรื่องได้บุญนี่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าได้สิ่งที่ตัวปรารถนานั่นจึงรวมในความมีอายุยืนอยู่ในนั่นด้วยนี่แหละทำบุญอายุมันไม่คล้าวไปจากเรื่องอยากจะมีอายุเพิ่มหรือมีความสบายในการมีอายุแต่ความหมายของผมไปในทางอื่นคืออยากจะเรียกว่าล่ออายุที่มัน มีมามากจนถึงหลายสิบปีเช่นนี้ว่ามันมีอะไรดีหรือว่ามันมีอะไรที่น่าหัวหรือมันมีอะไรที่น่าเกลียดแล้วก็น่าล่อทีนี้การเทียนล่ออายุนั่นมันคงจะมีปัญหาขึ้นในใจของพวกคุณว่าใครล่อใครแต่ว่าฉันล่ออายุฉันนั่นคือใครแล้วก็ไปล่ออายุอย่างไร ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะว่าให้ฟังถ้าจะมีฉันสำหรับล่ออายุมันก็เป็นเรื่องของสติปัญญา เอาสติปัญญาเป็นตัวฉันแล้วก็ล่ออายุคืออายุอย่างที่เขาสมมติกันว่ามีอายุกี่ปีแล้วถ้าจะเข้าใจให้ดี ก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอายุนี่มันมีอยู่สองชนิดหรือสองความหมายคืออายุของร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วอายุของจิตใจหรือวิญญาณสติปัญญานั่นมันอีกอย่างหนึ่งที่มันต้องแยกกันก็เพราะว่ามันแยกกันคืออายุร่างกายอาจจะมีมากก็ได้แล้วอายุของจิตใจนั้นมันมีไม่เท่ากันก็ได้มันมีน้อยก็ได้เพราะมันเป็นคนละอย่างจริงๆหมายความว่าอายุร่างกายนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าเนื้อหนังที่กินเข้าไปมันก็เติบโตได้แล้วมันก็วัดกันได้ด้วยการที่มีฝนตกรดหนักๆคราวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปีหนึ่ง บางคนยังไม่รู้ก็รู้เสียว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าวัดสาหรือปีหนึ่งนั่นมันหมายถึงฝนตกหนักๆคราวหนึ่งคำว่าวัดสาก็แปลว่าฝนในภาษาไทยเรียกว่าฝนในภาษาบาลีเรียกว่าวัดสาพรรษาในภาษาไทยที่ทอดออกมาจากภาษาสันสกฤตแต่รวมความแล้วมันก็คือฝนตกหนักคราวหนึ่งก็คือในรอบปีหนึ่งมันมีฝนตกหนักคราวหนึ่งก็ฝนตกหนักคราวหนึ่งนั่นเองเรียกว่าปีหนึ่งหรือพรรษาหนึ่งที่อายุร่างกายก็หมายถึงร่างกายนี่เคยถูกฝนตกรดหนักๆเมื่อกี่คราวแล้วมันก็เท่านั้นปีนี่มันไม่เกี่ยวกับสติปัญญาพูดอย่างล้อเล่นก็ว่าร่างกายก็ถูกฝนตกรดหนักๆมากี่คราวแล้วนี่คืออายุของมึงส่วนอายุทางจิตใจนั่นหมายถึงความเจริญของสติปัญญาที่นี่มันไม่เท่ากันคนมันมีพื้นฐานโง่หรือฉลาดมาต่างๆกันแม้ว่าจะมีพื้นฐานมาอย่างไรมันก็ยังต่างกันตรงที่ได้รับการศึกษาไม่เหมือนกัน ถ้ามีสติปัญญามากก็เรียกว่ามีอายุทางจิตใจมากถ้ามีสติปัญญาน้อยมันก็เรียกว่ามีอายุทางจิตใจน้อยคนมีสติปัญญาน้อยน่าจะมีอายุทางร่างกายตั้งร้อยปีเขาจึงเรียกว่าเด็กอมมืออยู่นั่นเองแม้อายุตั้งร้อยปีเพราะว่าอายุทางจิตใจมันมีน้อยที่เมื่อรู้จักอายุทางจิตใจกับอายุทางร่างกายได้ดีอย่างนี้แล้วก็พอจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ใครมันล่อใครคำว่าฉันในที่นี้คือใครคำว่าฉันในที่นี้ต้องได้แก่จ จิตใจที่มีอายุมากพอสมควรคือมีสติปัญญามากพอสมควรถ้าได้เห็นโลกหรือเห็นชีวิตมามากนั่นเองมันก็มีอะไรๆมากพอที่จะล่ออายุของร่างกายว่ามันมีมาได้กี่ฝนแล้วกี่ปีแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างในนั้นโง่ฉลาดอย่างไรก็เอามาพิจารณาดูมีส่วนที่ควรจะล่อเล่นได้ก็จะล่อเล่น นี่ทำไมจะต้องล่อเพราะเป็นคนขี่ล่อก็ได้เหมือนกันเพราะการล่ออะไรกันเล่นนี่มันก็สนุกดีผมก็ชอบถึงคุณก็ชอบอย่าอวดดีไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มีความหมายเพียงเท่านั้นคือว่าล่อกันเล่นนี่มันสนุกดีหัวเราะทำให้อายุยืนเขาว่ากันอย่างนั้นนั่นมันก็เป็นเรื่องของเด็กอมมือเหมือนกัน เราไม่ควรจะล่ออายุกันในลักษณะอย่างนั้นเราควรจะล่อกันในลักษณะที่มันได้บุญได้กุศลได้ความเห็นแจ้งแทงตลอดฟังดูดีสิผมกำลังพูดว่าการล่ออายุนี่ถ้าล่อเป็นมันจะได้บุญแล้วมันจะได้กุศลแล้วมันจะได้ความเห็นแจ้งแทงตลอดเพราะอายุได้บุญได้บุญยังไงกันมันต้องรู้จักคำว่าบุญกันเสียก่อนคำว่าบุญนี่ผมจะไม่หมายเอาแต่เพียงว่าเครื่องให้สบายใจอิ่มอกอิ่มใจไปตามภาษาคนขลาดคนเขลาไอ้บุญอย่างนั้นไม่เอามาพูดบุญในความหมายหนึ่งมันหมายถึงการล้างบาปได้ไอ้ของที่ล้างบาปได้นั่นแหละคือบุญถ้าใครมีบาปเอามาล่อเล่นให้มันหายไปเสียมันเกิดละอายขึ้นมามันก็หายไปเสียนี่ก็เรียกว่าได้บุญบุญชนิดนี้เป็นอย่างเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่ากุศลเพราะว่ากุศลแปลว่าความฉลาดก็มีหรือแปลอย่างหนึ่งว่าตัดหญ้ารกก็มี มันก็มีอาการเหมือนกับล้างบาปคือบุญมันก็ต้องล้างบาปได้หญ้ารกเหมือนกับบาปอะไรล้างบาปได้ก็ต้องเรียกว่าบุญหรือกุศลแต่บุญของชาวบ้านหรือแม่พวกคุณที่บวชใหม่ๆนี่มันอาจจะมีความหมายไปในทางได้สวรรค์วิมานสวรรค์วิมานในชาตินี้คือกามารมณ์ที่คุณอุตส่าห์ล่าอุตส่าห์เรียนอุตส่าห์ประกอบการอาชีพนั้นก็เพื่อกามารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ไปดูดีๆอย่าเข้าใครออกใครอย่างนี้มันบุญของเนื้อหนังไม่ใช่บุญของจิตใจไอ้บุญกุศลของจิตใจนั้นมันต้องล้างบาปได้อย่างที่กล่าวแล้วถ้าเราล่อเป็นมันก็ได้บุญได้กุศลคำว่าล่อเป็นในที่นี้หมายความว่าเราพิจารณาตัวเองทดสอบตัวเองหรือเรียกให้เป็นอุปมาหนักขึ้นไปอีกก็ว่าโจทย์หรือฟ้องตัวเอง คนให้พบว่ามันมีอะไรเป็นอย่างไร ที่ควรล่อก็เอามาล่อที่ควรลงโทษก็ลงโทษ นั่นแหละมันจะเป็นหนทางให้เกิดความเห็นแจ้งแทงตลอดคือเห็นความโง่ทั้งหมดที่แล้วมา แล้วความโง่นั้นก็จะได้หายไปความโง่นี่มันเหมือนกับผีหมายความว่าพอรู้จักหน้ามันเท่านั้นมันจะหายไปไม่ต้องลำบากลำบนอะไรนัก ขอให้รู้จักว่ามันเป็นความโง่เดี๋ยวนี้มันโง่ขนาดดักดานเนี่ยหรือว่ายิ่งกว่าดักดานไอ้ก็เรียกแล้วแต่จะพูดมันก็ยังไม่รู้ว่ามันโง่อย่างนี้ไม่มีโอกาสจะล้อมันคนต้องคนเราจะต้องรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักสังเกตรู้จักอะไรต่างๆจะได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เป็นอายุของจิตใจแยกออกมาเป็นตัวฉันแล้วก็จะล่อร่างกายซึ่งเป็นของโง่เป็นของทึบเป็นของหนักเป็นของวัตถุแล้วขึ้นอยู่กับกามารมณ์หรือความสุขทางเนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่เนี่ยขอให้ดูให้ดีจะเห็นได้ว่าการล่ออายุนี่ถ้าล่อเป็นก็จะได้บุญก็จะได้กุศลก็จะได้ความเห็นแจ้งแทงตลอด ถ้าถามว่าเรามีอายุเท่าไหร่ทุกคนก็ตอบไปว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีนั่นแหละคืออายุของความโง่แล้วก็ไม่รู้จักตัวเองเอาตามสมมติเอาตามปฏิทินเด็กอมมือมันก็พูดได้แม่ก็บอกให้ว่าอายุกี่ปีแล้วรู้จักนับปีเป็นเท่านี้มันไม่พอ ถ้าถูกถามว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรจะสะดุ้งเยือกทีเดียวว่าแกนั้นโง่หรือฉลาดเท่าไหร่ไปดูให้รู้ข้อนี้แล้วก็จะรู้ว่ามีอายุเท่าไหร่เป็นคนแก่แดดแก่แรกหรือว่าเป็นคนที่เบิกบานรุ่งเรืองสว่างสวยอยู่ด้วยสติปัญญาขอร้องว่าพวกคุณหนุ่มๆ นี้อย่าได้ประมาทเลยจะรู้จักกันก็จะเพียงอายุทางร่างกายยังไม่รู้เรื่องทางจิตใจแม้คุณจะได้ฟังได้ยินคำพูดเรื่อง IQ เรื่องอะไรของเด็กๆนักเรียนนี่คุณก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่นั่นเองเพราะว่ารู้แต่เพียงว่ามันเรียนหนังสือได้เร็วแต่ไม่รู้ถึงว่าสติปัญญาที่แท้จริงนั่นมันอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะเรียนหนังสือได้เร็วหรือได้มากมันอาจจะโง่มากขึ้นไปก็ได้ถ้ามันเรียนไปในทางที่ให้หลงไหลเป็นทาสของวัตถุนิยมอย่างที่ทำกันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนั่นเอง IQ อย่างนี้เอามาใช้กันไม่ได้กับพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ามันเป็น IQ สำหรับเด็กอมมือเด็กที่ยังกินลูกกวาดยังเล่นฝุ่นยังวิ่งเล่นตามถนน สำหรับพระพุทธเจ้าท่านตีราคาของสติปัญญาในทางที่จะไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาในทางเนื้อหนังว่านั่นแหละเป็นความหมายแท้จริงของอายุถ้าคุณมีอายุในทํานองที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้มากก็จะเรียกว่ามีอายุที่น่าบูชาน่าสรรเสริญน่าชื่นอกชื่นใจอายุชนิดนี้แหละมันจะออกมาเป็นตัวฉันแล้วก็ล่อกิเลสเล่นล่อความทุกข์เล่นคือล่ออายุทางร่างกายเล่นด้วยความฉลาดกว่าการที่เราจะรู้ว่าเรามีอายุสองอย่างสองประเภทอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายอย่างหนึ่งมันเป็นอายุของความฉลาดอย่างหนึ่งมันเป็นอายุของความโง่ที่เรียกว่าโง่นี่ก็หมายความว่ามันไม่มีความรู้มันเป็นเหมือนก้อนหินก้อนดินอะไรท่อนหนึ่งก้อนหนึ่งเท่านั้นร่างกายเป็นอย่างนั้นเองอายุของร่างกายนับด้วยฝนตกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอายุของก้อนวัต ถุอะไรก้อนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอายุของจิตใจวิญญาณสติปัญญาแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างมันเป็นนามธรรมอันละเอียดมันเจริญงอกงามอย่างแผ่ไพศาลมีตัวใหญ่กว่าโลกนี้มีตัวใหญ่กว่าสากลจักรวาลก็ยังได้ไม่เหมือนกับร่างกายนี้อย่างมากมันก็จะมีตัวยาวสักวาหนึ่งเท่านั้นเองนี่มันต่างกันถึงขนาดนี้ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นตัวฉันมันก็มีตัวโตกว่าวัดนี้กว่าประเทศไทยกว่าโลกหรือกว่าสากลจักรวาลก็ได้ เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะล่อไอ้ร่างกายเล็กๆที่ยาววาหนึ่งนี้ได้นี่แหละการล่ออายุตามความหมายของผมมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะถือโอกาสเช่นวันนี้ล่ออายุเล่นสนุกสนุกตามธรรมดาผมก็นอนกายหน้าผากล่อเล่นอยู่คนเดียวอยู่ในใจมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกสนุกขึ้นมาที่จะพูดให้เพื่อนกันฟังบ้างก็เลยนัดมาฟังล่ออายุกันเล่นเป็นวิธีทำบุญเกี่ยวกับอายุของผมเองเป็นพิเศษเป็นลักษณะเฉพาะอย่างนี้ทีนี้มีเพื่อนฝูงบางคนถามว่าอยากจะได้ของขวัญวันเกิดเช่นนี้อย่างไรบ้าง ผมก็บอกว่าอ้าวถ้าใครอยากได้ของขวัญวันเกิดแก่ผมแล้วก็วันนี้ต้องไม่กินข้าวต้องอดข้าวสักวันหนึ่งเหมือนผมวันนี้ไม่กินข้าวล้ออายุเนี่ยคือไม่กินข้าวมันกินมามากแล้ววันนี้จะไม่กินนึกถึงว่าเมื่อวันแรกคลอดนั่นมันก็ไม่ได้กินอะไรกินน้ำผึ้งสักหยดหนึ่งละลายน้ำวันนี้เพื่อนโชคดีได้กินน้ำผึ้งละลายน้ำแก้วหนึ่งมันก็พอไปกันได้พอเทียบกันได้มันคงจะอยู่ไปได้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือมากกว่า พวกคุณก็อย่าลืมว่าไอ้วันที่แรกคลอดออกมานั่นไม่ได้กินอะไรทำไมมันไม่ตาย เดี๋ยวนี้มันก็ควรจะไม่ต้องกินอะไรได้แล้วก็ไม่ตายอย่าโง่ให้มากไปนักอดนอนสักวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ไม่ตายแต่คนเป็นอันมากเกือบทั้งโลกเนี่ยมันก็คิดว่ามันจะตายหรือมันจะเป็นอันตรายมันไม่กล้าอดข้าวแม้สักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่มันมีความจำเป็นอย่างอื่นบังคับไม่ให้มันกินมันก็ไม่เห็นตายเนี่ยอดนอนสักวันหนึ่งอดข้าวสักวันหนึ่งไม่เห็นแปลกอะไรถ้าใครยังเห็นเป็นของแปลกคนนั้นยังเป็นเด็กอมมือเป็นคนโง่เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องของขวัญอย่างนี้ว่าถ้าใครจะให้ของขวัญวันเกิดแก่ผมในวันนี้ก็อดนอนสักคืนหนึ่งอดวันหนึ่งคืนหนึ่งอดข้าวสักวันหนึ่งคืนหนึ่ง นี่คือของขวัญที่ผมต้องการแม้เพื่อนฝูงที่ไม่ได้มาที่นี่ผมก็เขียนบอกไปอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวันทำบุญอายุวันเกิดใครอยากจะให้ของขวัญขอให้อดข้าวหนึ่งวันหนึ่งคืน เป็นการให้ของขวัญแก่ผมตามธรรมเนียมที่เขาให้ของขวัญแก่กันและกัน ที่ข้าใครเก่งกว่านั้นจะให้ของขวัญวันเกิดแก่ผมมากไปกว่าอดข้าวหนึ่งวันแล้วก็ให้เลื่อนสูงขึ้นไปจนถึงกับวันนี้เป็นวันที่เราจะกินอายุนั่นเองเป็นอาหารก่อนหน้านี้อายุมันกินเราล่วงไปปีหนึ่งมันกินเราปีหนึ่งล่วงไปวันหนึ่งมันกินเราวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะกินอายุคือจะมีจิตใจชนิดที่อายุไม่มีความหมาย วันนี้เราจะทำให้อายุไม่มีความหมายคือไม่เป็นการล่วงไปด้วยการทำจิตให้ว่างจากตัวกูของกู ความล่วงไปของขันเบญจขันธ์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้กินเวลากินอายุไม่ให้อายุมีความหมายแก่เราในวันนี้เนี่ยผมถือว่าของขวัญที่ประเสริฐที่สุดสูงสุดที่จะยกขึ้นเทิดทูนไหว้เนื้อเกล้าเนื้อเสียนว่าพวกคุณได้ให้ของขวัญอันสูงสุดในการสามารถทำจิตใจให้เป็นพิเศษในวันนี้ให้มีจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการครอบงำของเวลาหวังว่าจะเอาไปคิดไปนึกดูให้ดีว่าการล่ออายุอย่างที่ผมชอบกระทำนี้มันจะมีประโยชน์หรือไม่เอาละทีนี้เรื่องต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอายุให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยพูดถึงอายุทางฝ่ายกายที่เขาเรียกว่ามีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีนั่นแหละว่ามันเป็นความโง่เขลาเท่าไรหรือพูดให้สุภาพหน่อยก็ว่ามันเป็นเรื่องสมมติบัญญัติสักเท่าไรพูดอย่างไม่เกรงใจก็ว่ามันเป็นความโง่สักเท่าไรที่จะมาคิดยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีอายุเท่านั้นเท่านี้ปีแล้วอย่างหมายมั่นปั้นมือ ข้อนี้ผมเรียกว่าความลวงหรือความหลอกลวงของการนับอายุโดยการสมมติ การนับอายุนี่นับโดยสุริยคติก็มีนับอย่างจันทรคติก็มีคนที่มีการศึกษาก็นับอย่างเดือนเมษายนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนนี่ไปอย่างจันทรคติสุริยคติคนชาวบ้านนับไม่เป็นนับอย่างปีชวดจนรู้เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เอาพระจันทร์เป็นเกณฑ์ถ้านับอย่างสุริยคติวันที่27พฤษภาคมผมก็มีอายุ64ปีถ้านับอย่างจันทรคติโยมบอกว่าเดือนเจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำนี่มันก็เลยมาแล้วตั้งเดือนกว่าแล้วมันก็กลายเป็นมีอายุตั้ง64ปีก็เดือนกว่าแล้วเนี่ยมันเป็นความหลอกลวงของการนับเท่าไรนี่ถ้าว่าพระเอิญไปเกิดในประเทศที่เขานับจันทรคติด้วยแล้วเขาไม่ทศอาทิตย์ก็มากกันด้วยคือนับ30นับประจันทร์30วันเป็นเดือน1 12เดือนก็เป็นปี1นับไม่ทศอาทิตย์กมาศกันอย่างนี้แล้วมันก็มีวันเหลือออกไปอีก10ปีมีวันเกินมา3เดือนถ้าอายุ60ปีมันก็จะได้ฟรีเปล่าๆถึง18เดือนผมก็มีอายุ65ปี8เดือนแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นความหลอกลวงของการนับเท่าไรนี่คือวิธีที่เราจะหายโง่ออกมาจากความครอบงำของความโง่ที่ไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องสมมติบัญญัติต่างๆนานา นี่ดีแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้มันก็ยังมีความแตกต่างมากกันทุกอย่างนี่แล้วนับอย่างสุริยคติก็ไปอย่างนับอย่างจันทรคติมีทศอธิกรรมาก็ไปอย่างนับอย่างจันทรคติไม่มีการทศอธิกรรมาก็ไปอีกอย่างที่เวลาในโลกนี้ก็ยังไม่ตรงกันคือแล้วแต่เส้นลองจิจูดเส้นลองจิจูดหนึ่งต่างกัน4นาทีกว่าจะครบรอบโลก24ชั่วโมง เวลานี้ประเทศไทยกำหนดเวลาอย่างนี้ฉันสมมติว่าผมเกิดเมื่อตอนเช้าพระออกบิณฑบาตมันก็ไม่ใช่เวลาเช้าพระออกบิณฑบาตในประเทศที่ตรงกันข้ามเช่นประเทศอเมริกาเป็นต้น นี่เมื่อนับเป็นชั่วโมงหรือเป็นอะไรมากเข้าไปอีกมันก็ยังผิดกันได้อีกหลายชั่วโมงคือถึงกับ24ชั่วโมงก็ได้เอาละทีนี้คิดว่าถ้าเผอิญผมเนี่ยไปอยู่ได้ที่โลกอื่นเช่นโลกพระอังคารเป็นต้นเมื่อนับเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักโลกพระอังคารมันก็มีครบรอบปีไม่เหมือนโลกนี้คือมันไม่ใช่365วันอายุของผมก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งมันจะน้อยลงเหลือไม่กี่ปีก็ได้หรือมันจะมากขึ้นเป็นหลายร้อยปีก็ได้แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นที่เราเผอิญไปอยู่ที่นั่นแล้วเกิดที่นี่นับอายุเป็นปีๆอย่างการนับของโลกนี้365วันก็ปีหนึ่งมันก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าไปอยู่ในโลกอื่น เช่นโลกพระอังคารเป็นต้นมันก็กลายเป็นอย่างอื่นนี่คือมันหลอกลวงมันอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องอายุเท่านั้นเท่านี้ปีโดยร่างกายนักมันเป็นเรื่องหลอกลวงที่แน่นอนนั่นมันเป็นเรื่องทางจิตใจวัดดูด้วยการคำนวณว่ามันใกล้นิพพานเข้าไปเท่าไรมันใกล้นิพพานเข้าไปเท่าไรมันใกล้นิพพานเข้าไปเท่าไรนั่นแหละมันเป็นการวัดอายุที่แน่นอน ถ้ามันยังห่างนิพพานมากยังโง่มากแล้วอย่างนี้ก็จะถือเสียว่ายังมีอายุไม่ถึงปีฉันจะถูกเสียกว่าถ้าคุณยังโง่ต่อเรื่องนิพพานไม่ประสีประสาต่อเรื่องนิพพานเฉลยนี่ถือว่าตัวเองอายุยังไม่ถึงปีเฉลยนี่ถูกกว่าและถูกต้องที่สุดงั้น ถ้าใครอยากจะมีอายุจริงๆให้หลายปีสักหน่อยก็ต้องสนใจในเรื่องของนิพพานให้มีความเข้าใจเรื่องของพระนิพพานถ้าเยือบจุดหมายปลายทางเข้าไปนั่นแหละจะเรียกว่ามีอายุที่แท้จริงมีอายุอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นตัวฉันที่ล่ออายุอย่างลมๆแรงๆนั่นได้นี่ควรจะรู้จักการนับอายุหรือความลวงของการนับอายุกันก็อย่างนี้ผมมองเห็นอย่างนี้มันจึงเกิดความคิดนึกที่จะล่ออายุเล่นให้คุณฟังมันคงจะไม่เสียเวลาเปล่านักแล้วก็ดีกว่าที่จะนอนกายหน้าผากล่อเล่นอยู่คนเดียวบนเตียงนอนแล้วทีนี้มันจะล่ออายุกันได้อย่างไรบ้างแล้วก็ดูกันต่อไปอีกผมล่ออายุของผมอย่าลืมแต่ถ้ามันไปกระทบกระเทือนคุณเขาบ้างนั่นเองมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นผลพลอยได้คุณอย่าเพิ่งโกรธ ก็ฟังดูให้เข้าใจให้ดีๆ วันนี้ผมอยากจะเล่าอายุว่าอายุเอ๋ยเนี่ยแกอยู่มาได้ถึงสมัยที่โลกนี้มีประเทศผู้นำที่เหมือนกับควายโง่ตัวเดียวเพียงนะควายตัวฉลาดหาไม่ได้หรือเพราะเหตุว่าไม่มีใครเขาต้องการอายุสังขารเนี่ยมันล่วงมาถึงปีนี้ถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่โลกนี้เขามีความต้องการกันแต่ควายโง่ตัวเดียวประเทศชาติที่เป็นผู้นำในโลกนี้มันก็มีแต่ควายโง่ตัวเดียวหรือว่ามันก็เหมือนกับควายโง่ตัวเดียวหรือว่าควายตัวฉลาดแล้วมันหาไม่ได้ หรือว่ามันไม่ต้องการที่ว่าโลกในทุกวันนี้เขาชอบกันแต่ควายโง่ตัวเดียวเนี่ยบางคนเข้าใจแล้วผมเคยพูดมาบ้างแล้วบางคนยังไม่เข้าใจก็พูดกันใหม่ก็ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่เนื้อเวลาเรากินเวลาไม่ใช่เวลากินเราเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีสำหรับเราผมพูดจนเสียงแห้งเป็นลมล้มลงไปเลยก็ได้เวลาไม่มีสำหรับการพูดในวันนี้ที่ว่าโลกนี้มันมีแต่ควายโง่ตัวเดียวแล้วชอบกันแต่ควายโง่ตัวเดียวนั่นก็หมายความว่าโลกนี้เป็นโลกเทคโนโลยีเขาชอบกันแต่เรื่องวิชาเทคนิคทางวัตถุที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จแต่ทางวัตถุก้าวหน้าไปทุกอย่างทุกประการในทางวัตถุไปโลกพระจันทร์ก็ได้ทำอะไรมากกว่านั้นก็ได้เนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างนี้ทีนี้ควายตัวหนึ่งนั่นคือความสว่างสวัยรุ่งเรืองทางสติปัญญาทางศาสนาทางธรรมะทางพระเจ้าที่เขาไม่ต้องการควายตัวนี้เขาต้องการแต่ควายโง่ตัวเดียวคือเทคโนโลยีก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาผลิตแต่วัตถุสร้างแต่วัตถุจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจนต้องเอามาใช้สำหรับทรมานตัวเองสำหรับเบียดเบียนผู้อื่นสำหรับล้างผลาญผู้อื่นสำหรับทำลายโลกนี้ให้แตกสลายไปเนี่ยควายโง่ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ผมเคยพูดสรุปสั้นๆว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัว ตัวหนึ่งเป็นตัวมีเรี่ยวมีแรงเข้มแข็งตัวหนึ่งเป็นสติปัญญารอบรู้เชี่ยวชาญที่สุดฉลาดที่สุด นี่มันเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันได้กับควายไถนาเมื่อก่อนเขาไถนาด้วยควายสองตัวตัวหนึ่งฉลาดมากไวต่อความรู้สึกฟังเจ้าของพูดรู้เรื่องเขาเรียกว่าควายตัวต้นแต่ตัวเล็กก็ได้ไม่ค่อยมีแรงก็ได้ควายตัวหนึ่งเป็นควายตัวปลายอ้วนล่ำมีแรงมากนี่มันเหมือนกับเป็นหนวกเป็นบ้ายมันไม่ฟังเจ้าของมันไม่ทำอะไรทั้งการที่มันเลี้ยวได้มันหยุดได้มันถอยหลังได้อะไรนั่นมันแล้วแต่ควายตัวต้นเจ้าของก็พูดกับควายตัวต้นเท่านั้นแหละคุณอย่าไปโง่มากถึงกับว่าเขาพูดกับควายทั้งสองตัวเดี๋ยวนี้มันไม่เคยจะมีให้ดูซะแล้วก็เปลี่ยนเป็นถ่ายโดยรถแท็กเตอร์หรืออะไรซะแล้วแล้วก็ถ่ายแต่ควายตัวเดียวมันก็ต้องเอาไว้คนนั่นแหละเป็นควายตัวที่สองไอ้ตัวที่หนึ่งคือเป็นตัวปัญญาไอ้ควายแท้ๆมันควายตัวเดียวเป็นควายโง่แต่สมัยก่อนเขาฉลาดกว่านั้นไอ้ควายตัวต้นนั้นฉลาดฟังคำสั่งเจ้าของว่าหยุดก็หยุดว่าซ้ายก็ซ้ายว่าขวาก็ขวามันทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้ไอ้ตัวหนึ่งมันก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากใช้กำลังประพฤติไอ้ตัวต้นมันก็มีแรงบ้างรวมกันแล้วมันก็ได้แรงมากกว่าควายตัวเดียวแล้วก็มีสติปัญญาด้วยนี่เรื่องไถนาด้วยควายสองตัวมันดีอย่างนี้ทีนี้ชีวิตนี้มันก็ต้องเทียมด้วยควายสองตัวหรือด้วยวัวสองตัวควายตัวต้นคือความสว่างสวัยทางสติปัญญาทางศาสนาทางพระเจ้าคือมีจิตใจสูงที่ควายตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีความรู้ความสามารถในทางร่างกายทางวัตถุทำสิ่งต่างๆทางวัตถุให้ล่วงไปดีเมื่อชีวิตของเราเทียมอยู่ด้วยควายสองตัวอย่างนี้มันก็เจริญสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิตใจเดี๋ยวนี้คนในโลกสมัยนี้มีควายแต่ตัวเดียวไม่สนใจกับควายตัวที่สองบอกว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นแล้วศาสนาเป็นเรื่องคึกคระงูง่าบ้าบ้าบอบอเหมาะแก่คนสมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ไม่มีประโยชน์หรือไม่เหมาะสมแก่คนสมัยนี้เลยนี่คือเขาเห็นไอ้ควายตัวที่หนึ่งที่สำคัญนั่นเป็นอย่างนี้เสียก็เลยเหลือแต่ควายตัวเดียวเจริญทางวัตถุแล้วก็ได้ฆ่ากันได้ฆ่าแกงกันในการสงครามมีปัญหาทางวัตถุมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างแม้ที่สุดแต่ปัญหาเรื่องคุมกำเนิดมันก็เพราะความโง่อันนี้ถ้ามันมีจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจนถึงต้องคุมกำเนิดทางฟิสิกส์หรือทางเลือดหนังซึ่งทำลายศีลธรรมอย่างยิ่งเดี๋ยวก็จะค่อยว่ากันก็ได้ว่ามันเป็นอย่างไรนี่เราจะพูดกันแต่ว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัว คือสติปัญญาตัวหนึ่งและกำลังกายตัวหนึ่งเรียกให้โก้ให้รู้ว่าเทคโนโลยีตัวหนึ่งเพื่อไปได้ชวน enlightenment อีกตัวหนึ่งเป็นสองตัว แต่แล้วโลกสมัยนี้ก็เหยียบย่ำทำลายให้ตัวที่สำคัญคือสัพพิจวน enlightenment นี่ผมหมายถึงคนส่วนใหญ่คือเกือบทั้งโลกไม่ได้ว่าทุกคนมันก็มีอยู่บางคนแต่ก็เป็นจำนวนน้อยที่ยังสนใจกับความสว่างสวัยในทางวิญญาณท่านเอามาเป็นประมาณไม่ได้เมื่อพูดกันว่าทั้งโลกมันก็หมายถึงส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาชอบกันแต่เทคโนโลยีคือความสามารถความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุก็เลยทำให้โลกนี้เต็มแปรไปแต่ควายโง่ตัวเดียวไม่มีแห่ควายฉลาดในทางวิญญาณโลกนี้ก็มันก็เลยกลายเป็นโลกของวัตถุหรือวัตถุนิยมไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยมชนิดไหนมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้นนี่ก็มีผลทำให้โลกนี้มีแต่คนที่มัวเมาในวัตถุหรือเนื้อหนังมันก็เบียดเบียนกันมากขึ้นแล้วมีอะไรจะเป็นของลามกอนาจารในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่แล้วเขาก็สมมติมันเสียหมายว่านั่นไม่ใช่ลามกอนาจารแล้วเป็นความดีความงามความถูกต้องไปแล้วไปสังเกตพิจารณาดูดีเถอะว่าเดี๋ยวนี้เขาแก้ไขศีลธรรมกันแล้วสิ่งที่เคยถือว่าลามกอนาจารบัดนี้ทำให้ใครเห็นไม่ได้นั่นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเอามาแสดงให้คนเห็นทางจอโทรทัศน์หรือว่าทางอะไรก็ได้ประเจิดประเจอในที่สาธารณะก็ได้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ประกวดความลามกอนาจารนี้ในฐานะเป็นของดีสำหรับมนุษย์สมัยนี้ นี่ก็เรียกว่าในส่วนศีลธรรมและวัฒนธรรมมันเป็นอย่างนี้ที่ ในส่วนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆมันก็มีแต่การเบียดเบียนกันระหว่างประเทศระหว่างชาติมีแต่การใส่ร้ายด่าทอกันเต็มไปในบรรยากาศของโลกเราคือในวิทยุกระจายเสียงนี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันสถานีเต็มอัดอยู่ในบรรยากาศของโลกนี่มีแต่เสียงด่าเสียงว่าร้ายทั้งนั้นนี่ควายโง่ตัวเดียวมันให้ผลอย่างนี้ถ้าเมื่อไรมันมีศีลธรรมมีเรื่องทางจิตทางวิญญาณเจริญก้าวหน้ามันก็ไม่มีแต่อย่างนี้แล้วมันจะควบคุมไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะพูดว่าอายุเอ้ยแกมีโชคดีมากที่ได้อยู่มาและเห็นสิ่งเหล่านี้คุณมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ไปคิดดูเองนี่มันก็เป็นเรื่องควรที่จะล่อเป็นส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่หรือว่ารวมกันทั้งโลกที่เกี่ยวกับอายุของผมนั่นมันไม่มีอะไรมากแล้ว เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันทำอะไรผมไม่ได้แต่ว่าผมอยากจะเล่ามันเล่นว่าอ๋อมันมีโชคดีมันอยู่มาได้เห็นภาวะชนิดนี้ที่กำลังเป็นอยู่ในโลกหรือกำลังครอบงำโลก ทีนี้จะย้อนว่ากลับมาดูผมคนเดียวก็ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแคบๆในวงตัวผมคนเดียวโดยเฉพาะนะผมก็จะพูดให้ฟังได้ว่าอายุเอ๋ยแกกำลังเคราะห์ร้ายอยู่หลายอย่างทีเดียวแต่ที่หน้าหัวหน้าเอามาล้อเล่นนั่นน่ะมีอยู่เช่นว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่มีโอกาสไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตรวจตราต้นฉบับที่เขาคัดลอกออกจากเทปแล้วเอามาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือผมไม่มีเวลาไม่มีแรงที่จะตรวจสอบต้นฉบับเหล่านั้นเพราะนั้นมันก็พิมพ์ไปมีผิดพลาดมากขึ้นทุกทีในนามของผมพูดอย่างนี้คัดลอกเป็นอย่างอื่นก็มีและมากที่สุดแต่คำพูดเพียงคำเดียวมันก็ผิดไปจากที่ผมเคยพูด คุณลองอ่านดูดิไอ้หนังสือที่พิมพ์แจกเนี่ยมาใหม่ๆอย่างหนังสือเล่มที่แจกวันนี้ถ้าผมพูดว่าหน้าหัวเขาก็ไปพิมพ์ว่าเป็นหน้าหัวซึ่งผมไม่เคยพูดเลยผมไม่พูดว่าหน้าหัวนี่ไม่เป็นหรอกพูดแต่ว่าหน้าหัวหรือหน้าหัวเราะไม่ใช่หน้าหัวผมพูดว่าหน้าหัวเราะนะสมัยคำว่าหน้าเราะหัวคือมันโง่มากจนหน้าเอาอะไรมาเราะหัวมันสักทีเราพูดว่ามันหน้าหัวเราะพูดสั้นๆว่าหน้าหัวแล้วก็เขาก็ไปเขียนว่าผมพูดว่าหน้าวัวแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรผมก็เลยมันนึกคันอยู่ในใจหัวเราะอยู่คนเดียวนี่ก็ล่อมันเล่นได้ผมพูดทุกทีว่าบิดพลิ้วเนี่ยนายเทพมาไปฟังดูว่าบิดพลิ้วแต่พอเขาลอกมาเป็นตัวหนังสือมันเป็นบิดพลิ้วผมไม่รู้ว่าอะไรบิดพลิ้วนี่พลิ้วมันไม่รู้ว่าอะไรถ้าพริ้วมันก็พริ้วไปตามลมเหมือนในสายแถบที่มันพริ้วอยู่ตามลมนั้นมันก็พริ้วสิแต่เมื่อผมพูดว่าพริ้วผมหมายความว่ามันบิดเทไปนอกลู่นอกทางพูดว่าบิดพริ้วเขาก็เขียนว่าบิดพริ้วก็หน้าหัวแล้วก็เอามาหัวผมพูดว่าหมูเขาคัดลอกพิมพ์ลงไปเป็นหนูฟังดูสิราชสีมันไม่อยากรบกับหมูสกปรกที่มาท่าเขาก็เขียนลงไปว่าราชสีมันไม่อยากรบกับหนูตัวสกปรกที่มันมาท่าผมว่าหมูก็เขียนว่าหนูแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมมันไม่มีเวลาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปตรวจสอบต้นฉบับนั่นเสียก่อนแล้วจึงให้เอาไปพิมพ์แต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่สำคัญมันไม่ถึงกับเสียหายแต่มันก็มีอย่างอื่นคราวอื่นเวลาอื่นที่เสียหายเข้าใจผิดได้เมื่อผมไปพูดที่ครุสภาพูดไปใช้คำว่าอินโดโลยีคนเราไม่ต้องเรียนอินโดโลยีไม่ต้องเรียนอินโดโลยีคือวิชาที่ว่าโดยประเทศอินเดียไม่ต้องเรียนก็รู้พุทธศาสนาได้ที่เวลาคัดลอกไปพิมพ์มันกลายเป็นอินเดียไอเดโอโลยีซึ่งเป็นวิชาปรัชญาแขนงอื่นอย่างนี้มันผิดมันเป็นที่เข้าใจผิดแก่คนผู้อ่านมันเสียหายได้อย่างนี้มันก็มีแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรไม่เคยปรีปาดไม่ได้บอกให้แก้ความผิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นมันเป็นเรื่องหน้าหัวหน้าเอามันล่อเล่นนี่ก็รวมความแล้วมันก็ได้ความว่าผมไม่มีแรงไม่มีเวลาที่จะตรวจแก้ต้นฉบับคัดลอกเทป นั้นพวกคุณที่คัดลอกเทปต้มยำผมเล่นได้ตามสบายใจเชิญเขียนว่าอะไรพิมพ์ไปอย่างนั้นเอาไปพิมพ์อ่านกันทั่วประเทศอย่างนั้นก็ได้ผมไม่ตรวจแก้ด้านฉบับไม่มีแรงไม่มีเวลาจะตรวจมันนะทางเสียหายมันจะประดังมาที่ผมไม่มีตัวกูของกูเนี่ยฉันเนี่ยไม่รับเอาสิ่งเหล่านี้ขับล้อมันเล่นเป็นไปตามสบายท่านใครเป็นผู้คัดลอกเทปออกไปพิมพ์รับผิดชอบเองกันแล้วกันแต่ก็ล้ออายุว่าอายุเอ๋ยแกตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ฉันไม่เป็นกับแกถ้าแกมีความยึดมั่นถือมั่นสมมติแกก็ละอายไปสิแกก็กลัวไปสิแกก็รู้สึกว่ามันเสียหายไปสิแต่ฉันไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ล้ออายุวันนี้ปีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมล้อผมโดยส่วนตัวแท้แท้แทบๆอย่างนี้ล้อคนทั้งโลกเล่นก็ได้ล้อตัวเองส่วนตัวเล่นแคบๆอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ผมจะล้อคุณดูบ้างเอาไหมอย่าให้เสียเปรียบกันล้อผมนักแล้วผมก็ล้อคุณดูบ้างผมว่าอายุเอ๋ยฮะแกมีโชคดีอยู่มาถึงสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยอวกาศสมัยปรมาณูพวกพระก็ยังสวดสุขีตีกายุโคผิดอยู่นั่นแหละพวกคุณเนี่ยแทนที่จะสวดให้ถูกตามบาลีว่าสุขีตีคายุโกคุณก็สวดว่าสุขีตีคายุโคไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรถ้าสุขีตีคายุโกแปลว่าจงมีความสุขจงมีอายุยืนเดี๋ยวนี้เมื่อสวดอนุโมทนาคุณก็สวดว่าสุขีตีกายุโคสุขีนถูกแต่ตีกายุโคนี่ไม่รู้ว่าอะไรไปตีกามาเล่นกันเลยหรือไปยุโคให้มันชนกันอย่างนั้นเลยเนี่ยคุณสวดว่าสุขีตีกายุโคผมได้ยินหลายองค์สวดแม้เมื่อวานวันสองวันนี้ก็ยังสวดอนุโมทนาที่หินโค้งเนี่ยมันก็ยังมีอย่างนี้นี่อายุเอ้ยอยู่มาถึงสมัยอวกาศประมาณนูแล้วก็ยังมีพระสวดอยู่ว่าสุขีติกายุโคสวดเอาสตางค์เขาเยอะแยะแล้วก็ยังสวดอนุโมทนาบางบทไม่ได้สวดอนุท่านสั้นบางบทที่ควรจะสวดได้ก็สวดไม่ได้เอาสตางค์เขามาเยอะแยะแล้วพระสมัยนี้นี่ผมเล่าคุณเล่นบ้างเดี๋ยวคุณก็จะโกรธอย่าโกรธสินักปราชญ์บัณฑิตหรือมันรัชกาลที่6ท่านเขียนไว้ว่าถึงล่อก็ล่อเพียงแต่ละเยี่ยงวิธีสหายบ่มีมุ่งจะทำร้ายบ่มีมุ่งประจานใครถึงล่อก็ล่อเพียงแต่ละเยี่ยงวิธีสหายมีมุ่งจะทำร้ายบ่มีมุ่งประจานใครที่ล่อกันเล่นนี่ล่อเพียงเพื่อนกันไม่ได้ล่อว่าจะทำร้ายหรือจะประจานอะไรถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้ก็ดีผมจะล่อตัวเองก็ดีล่อใครก็ดีล่อเพื่อเพื่อนกันจะได้ดีขึ้นไม่ได้มุ่งจะทำร้ายเจ็บใจไม่ได้จะประจานให้เสียหายถ้าล่อกันอย่างนี้มันก็ดีนี่คำกลอนของท่านมีอย่างนี้ผมจำได้อย่างนี้มันอาจจะผิดเพี้ยนไปบางพยางก็ได้แต่ความหมายเป็นอย่างนี้ว่าถึงล่อก็ล่อเพียงแต่ละเยี่ยงวิธีสหายมิมุ่งจะทำร้ายบ่มีมุ่งประจานใครแม้จะล่อเล่นกันอย่างเพื่อนมันก็ยังมีรบกันอยู่บ้างใช่ไหมคือมันมีกระทบกระทั่งอยู่บ้างนี่มันก็มีรบกันบ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าล่อกันเล่นเนี่ยมันก็ยังมีอาการแห่งการรบหรือการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาท่านบางคนจึงโกรธถ้าโกรธมันก็ยังเป็นเด็กอมมือยังมีอายุทางวิญญาณน้อยเกินไปถ้าเขาล่อแล้วโกรธพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในเรื่องนี้ท่านสอนว่าเห็นว่าคำด่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์แต่พวกคุณไม่ยอมรับพวกคุณเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับกับคำด่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ พราะว่าคุณยังโกรธผมอยู่บ่อยๆทั้งที่ผมไม่ได้ด่าอะไรมากมายนักเพียงแต่ล้อเล่นเท่านั้นแหละคุณก็ยังโกรธผมอยู่บ่อยๆส่วนพระพุทธเจ้าท่านว่าคำด่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์นี่เพียงแต่ล้อเล่นเท่านั้นนี่ผมอยากจะพูดว่ามันในการล้อนั้นมันก็มีการรบปนอยู่บ้างคือมันกระทบกระทั่งบ้างมันหลีกไม่ได้ถ้ามันมีความหมายมันก็กระทบจิตใจถ้าว่าไม่ให้ล่อไม่ให้ด่าไม่ให้สอนอะไรบ้างมันจะทำกันยังไงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่าน่าจะศีล5ก็ถือไม่ได้นี่มันจะเจ็บปวดจากเท่าไหร่ตัวเป็นพระเป็นเณรแล้วศีล5ก็ยังถือไม่ได้ศีล5เค้าว่าเป็นของคฤหัสถ์วาสศีล10เป็นของเณรศีล227เป็นของพระแต่ถ้าผมบอกว่าเป็นพระเป็นเณรแล้วศีล5ก็ยังถือไม่ได้มันจะเจ็บปวดสักเท่าไหร่ไอ้นี่มันผมก็อยากจะพูดว่าแม้แต่ผมเองก็ถือไม่ได้ก็ได้เพราะว่าการที่จะถือศีล5ให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นมันไม่ใช่เล่นหรืออยากจะพูดว่าศีลทั้งหมดมันรวมอยู่ในศีล5ไม่ว่าศีลกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนมันรวมอยู่ในศีล5ถ้าถือศีลให้ครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนไม่ได้มันก็เท่ากับถือศีล5ไม่ได้เนี่ยปาฏิโมกข์มี227สิกขาบทเรียกว่าอาทิธรรมจาริยกาสิกขาแต่แล้วมันมีอภิจาอภิสมาจาริยกาสิกขาอีกกี่ร้อยกี่พันคุณก็รู้ถ้าคุณเคยเรียนนักธรรมโทมาแล้วคุณก็รู้ซึ่งเป็นอาบัติทุกกฎแล้วมันก็ถือไว้ไม่ได้ทุกข้อคือทั้งร้อยๆพันๆนั้นมันมีการล่วงหรือการต้องแสดงอาบัติอยู่ถ้าจิตใจมันมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วมันหลีกไม่พ้นมันต้องมีอาบัติจึงเรียกว่าถือศีล5นี่ก็ไม่ได้เนี่ยคุณฟังดูดีๆว่าศีลทั้งหมดมันสรุปรวมลงไปในศีล5โดยเฉพาะปาฏิโมกข์พูดกันให้เข้าใจดีกว่าศีล5เราไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จให้ดื่มเมาเพียงเท่านี้แต่แล้วรัศมีของมันครอบไปหมดเรียกว่าครอบจักรวาลนั้นถ้าคุณจะถือศีล5ให้มีให้ได้จริงๆแล้วต้องถือให้ครบครอบไปหมดทั้งจักรวาลคือความหมายกว้างขวางศีลข้อที่1ว่าปานาติปาตาเวรมณีไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้แต่ความหมายของมันครอบจักรวาลว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นโดยวิธีการใดๆก็ตามโดยวิธีการใดๆก็ตามมันก็เลยแยกออกไปเป็นหลายข้อ เช่นในปาฏิโมกข์ ไม่ประทุษร้ายแม้แต่เงื้อมือแม้แต่ตีก็เป็นอาบัติปาจิตตีแม้แต่เงื้อมือจะตีก็เป็นอาบัติปาจิตตีหรือกระทบกระทั่งให้เขาลำบากอย่างอื่นก็เป็นอาบัติปาจิตตีและยังมีอาบัติทุกกฎอีกเยอะแยะที่มันกระทบกระทั่งชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นท่านปาณาติบาตศีล5ข้อที่1แล้วนะมันไปขยายออกเป็นหลายข้อในพระปาฏิโมกข์และในอภิสมาจารย์ที่ข้อที่2อทินาทานาเวรมณีเนี่ยไม่รักทรัพย์อย่างนี้มันต้องถือว่าไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยอาการใดๆก็ตามอย่าไปทำทรัพย์สมบัติของเขาให้เสียหายด้วยอาการใดๆก็ตามสำหรับคฤหัสถ์พูดไว้ข้อเดียวอย่างนี้แล้วมันไปขยายออกไปเป็นหลายข้อในปาฏิโมกข์และในอภิสมาจารย์ไปกระทบกระทั่งวัตถุสิ่งของของผู้อื่นอย่าว่าแต่ให้อย่าขโมยเลยแม้แต่จะไปทำให้เขาเสียหายมันก็ไม่ได้ ที่ศีล5ข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารมันไม่ให้ป ประพฤติผิดในกามนี่คือไม่ประทุษร้ายของรักใคร่ของบุคคลอื่นนั่นมันไปขยายออกไปในปาฏิโมกข์ไอ้แต่ต้องของคนอื่นก็ไม่ได้ที่ทำให้ขัดใจเขานะมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันสอนกันแต่เพียงว่าศีลข้อกาเมนี่อย่าไปทำชู้แล้วคนที่ยังเด็กๆยังไม่รู้เรื่องชู้เรื่องสาวนี่จะถือได้อย่างไรมันต้องถือให้ถูกตรงตามความหมายของศีลข้อนี้ว่าไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นเด็กๆอย่าไปแตะต้องของรักของผู้อื่นจะเป็นดินสอปากกาตุ๊กตาของอะไรก็ตามอย่าไปแตะต้องเขาเขาหวงพอไปแตะต้องของเขาเท่านั้นเขาไม่สบายใจศีลข้อกาเมต้องถือกันอย่างนี้อย่าไปประทุษร้ายของรักใคร่ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดโดยอาการอย่างไรขนาดไหนเท่าไรก็ตามเนี่ยศีลข้อนี้มันก็ขยายไปหลายข้อในปาฏิโมกข์ในอภิสมาจารย์ทีนี้ศีลข้อที่4มุสาวาทนี่อย่าประทุษร้ายสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาเนี่ยตัวอย่าพูดเท็จเนี่ยมันเป็นคำที่สั้นลุ่นแคบเราใช้คำบัญญัติว่าอย่าไปประทุษร้ายสิทธิอันชอบธรรมความเป็นธรรมอะไรของผู้อื่นด้วยวาจาเป็นเครื่องมืออันนี้มันก็ป้องกันได้หมดทีนี้ข้อที่5ว่าไม่ดื่มน้ำเมาสุราเมรัยนี่ขอให้เชื่อความหมายให้กว้างขวางที่สุดว่ายาประทุษร้ายสติสมบริดีของตนเองยาประทุษร้ายสติปัญญาหรือสมบริดีของตนเองโดยวิธีใดก็ตามกินน้ำเมาสุราเมรัยเข้าไปนั่นน่ะมันประทุษร้ายสติปัญญาและสมปริดีของตนเองมันสูญเสียสมปริดีคนเมาอ่ะมันไม่มีสมปริดีแล้วมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะว่าน้ำเมานั้นมันไปประทุษร้ายสติสมปริดีแล้วทีนี้ประทุษร้ายสมปริดีนี่มันไม่ใช่แต่น้ำเมาไปดูหนังดูละครมันก็ประทุษร้ายหรือว่าขี้ลืมมันก็ประทุษร้ายสมปริดีท่านจึงมีวินัยในปาฏิโมกข์ว่าภิกษุอยู่ปราศจากจีวรเป็นอาบัตินิสสกีปาจิตตีหรือละเมิดต่อบาตรเป็นนิสสกีปาจิตตีเนี่ยก็คืออย่าให้มันขี้ลืมเพราะว่าการขี้ลืมนั่นมันประทุษร้ายสติสมปริดีศึกษาบทในปาฏิโมกข์มีอยู่หลายมากทีเดียวที่มันมีลักษณะป้องกันไม่ให้ประทุษร้ายต่อสติสมปริดีคือความจำที่แน่วแน่หรือความมีสมปริดีที่แน่วแน่มันมีอะไรหลายอย่างทั้งการที่ปาฏิโมกข์จะออกไปทั้ง227ข้อนี่มันก็ไม่มากไปกว่าศีล5ข้อเราสามารถกระจายศีล5ข้อนี้ออกไปเป็น227ข้อยังสามารถกระจายเป็นอภิสมาจารย์อีกหลายร้อยหลายพันข้อผมจึงพูดว่าพวกคุณถือศีล5ก็ยังไม่ได้เพราะมันไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่เป็นวิญญาณของศีล5ซึ่งจะสรุปสั้นๆไว้ว่าศีลข้อที่1ไม่ให้ประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามศีลข้อที่2ไม่ใช่เดี๋ยวผิดไปศีลข้อที่1ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นโดยที่ใดก็ตามศีลข้อที่2ไม่ให้ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามศีลข้อที่3ไม่ให้ประทุษร้ายของรักของใครในความหมายจะเป็นของรักของใครของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามและศีลข้อที่4ไม่ให้ประทุษร้ายสิทธิอันชอบธรรมหรือความเป็นธรรมของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยเขียนก็ตามด้วยท่าทางก็ตามและศีลข้อที่5ไม่ให้ประทุษร้ายสติปัญญาหรือสมบริดีของตนเองด้วยวิธีใดก็ตามถ้าอย่างนี้แล้วมันหมดเลย ศีล5ข้อนี้มันจะครอบศีลทั้งหมดทั้งกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นถ้าถือศีลเพียง5ข้อนี้จะมีศีลหมดทุกอย่างนี่แล้วมันยังถือไม่ได้ใช่ไหมนี่ว่ามันน่าหัวเราะว่าอายุเอ๋ยล่วงมาถึงกว่านี้แล้วก็ไม่เคยได้เห็นใครถือศีล5ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยมันน่ากล้าวด้วยแล้วมันก็น่าล่อด้วยเราควรจะมาล่อกันในวันนี้ว่าอายุเอ๋ยแม้แต่ศีล5แกก็ยังถือให้บริบูรณ์ไม่ได้นี่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมากเกินไปอยู่อย่างนี้มันก็เล่นตลกกับการถือศีลศึกษาเรื่องศีลไว้แก้ตัวว่าไม่ขาดศีลไม่ใช่ศึกษาไว้ถือพวกนี้มันศึกษาเรื่องศีล5องค์ศีล5ในศีล5นี้เพื่อแก้ตัวเองว่าไม่ขาดศีลจะหาช่องทางที่แก้ตัวว่าไม่ขาดศีลไม่ได้ศึกษาเพื่อว่าจะให้มันมีศีลเนี่ยก็ล่อมันเล่นสักบ้างสิศีล5ก็ถือยังไม่ได้นะโว้ยศีล5แกก็ยังถือไม่ได้นะโว้ยอย่าอวดดีมันมากไปเนี่ยผมเรียกว่าล้อผมล้อคนทั้งโลกก็แล้วล้อตัวเองก็แล้วล้อคุณล้อพวกคุณดูบ้างก็ยังสวดสุขีตีกายุโคอยู่บ้างอนุโมทนาบทสั้นๆก็สวดไปได้เอาสตางค์เขาเยอะแล้วถ้าศีล5ก็ยังถือไม่ได้เนี่ยผมล่ออายุที่มันล่วงไปในลักษณะที่มันอยู่ในสภาพอย่างนี้เรียกว่าเราทำบุญล่ออายุกันทีทีนี้ผมอยากจะพูดต่อไปอีกทีละเรื่องสองเรื่องซึ่งมันก็ต้องเกี่ยวกับผมเองเป็นส่วนใหญ่นะเพราะผมไม่รู้จักตัวผมเองดีกว่ารู้จักคนอื่นผมไม่รู้จักคนอื่นมากเท่ากับที่ผมรู้จักตัวผมเองทั้งถ้ามันมีอะไรมาล่อมันก็เอาเรื่องตัวเองออกมาทั้งนั้นมาคุยเกี่ยวที่แผ่กระจายโดยไม่ละอายโดยไม่ต้องละอายเพราะเป็นการสารภาพบาปสารภาพความผิดไม่ต้องละอายเคยโง่มาอย่างไรก็เอามาเล่าหมดเคยเหลาเคยหลงเคยบ้าบอยังไงก็เอามาเล่าให้ฟังหมดแต่ผมเรียกว่าล่ออายุที่มันผ่านมา เดี๋ยวนี้ผมกำลังล่อตัวเองอยู่เป็นข้อใหญ่ว่าอายุเอ้ยแกนี่เพิ่งรู้ว่าพระเจ้ากับพระธรรมนั่นเป็นของสิ่งเดียวกันเมื่อไม่กี่วันนี้เองเพิ่งรู้ว่าพระเจ้ากับพระธรรมนั่นเป็นของอย่างเดียวกันเมื่อไม่กี่วันหรือไม่กี่ปีนี่เองเนี่ยก่อนนู้นก็รังเกียจพระเจ้าด่าเขาเรื่องถือพระเจ้าอะไรพระเจ้าเดี๋ยวนี้แกมารู้ว่าพระเจ้าที่แท้ที่จริงที่ถูกนั่นมันคือพระธรรมเจ้านี่เองถ้าเป็นเจ้ากับพระธรรมเจ้านี่เป็นของอย่างเดียวกันนี่ก็เล่าความโง่ที่มันเคยโง่มากี่สิบปีเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ว่าพระเป็นเจ้ากับพระธรรมเจ้านั่นมันเป็นของสิ่งเดียวกันเท่ากับว่าศาสนาทุกศาสนานั่นเป็นศาสนาเดียวกันไม่มีศาสนาอื่นไม่มีศาสนาเขาไม่มีศาสนาเรามีแต่ศาสนาเดียวกันถ้ามันยังเป็นศาสนาอื่นศาสนาเขาศาสนาเราอยู่แล้วมันยังไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงแกมันยังโง่ไปเอาเปลือกไปเอากระพี้ของศาสนานั่นศาสนานี่มาเปรียบเทียบกันแล้วมันก็ต่างกันแล้วก็ทะเลาะกันนี่แกมันยังโง่การมันเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าศาสนาทุกศาสนานั้นเป็นศาสนาเดียวกันที่ก็เลยไปพูดให้เห็นว่าทุกศาสนามันเหมือนกัน พระเจ้าคือพระธรรมหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนและอุตส่าห์พยายามไปชี้แจงอย่างละเอียดละออให้พวกคริสเตียนฟังนี่ทำอธิบายเหล่านี้ก็แพร่หลายบางคนรู้ส่วนใหญ่ที่สุดไม่เห็นด้วยแล้วก็ด่าผมเนี่ยฟังด้วยดีถ้าลังกาว่าแกเป็นบ้าว่าผมน่ะเป็นบ้าพวกคริสเตียนว่าแกเนี่ยกำลังจะกลืนทำแล้วล่ะพวกอภิธรรมก็ว่าแกนี่เป็นขบถต่อพระพุทธเจ้าซะแล้วพวกลังกาพวกหนึ่งที่เขาเคร่งในพระเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าผมบ้าพูดว่าพุทธกับคริสต์เหมือนกันโดยใจความนี่ทีนี้พวกคริสต์ส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่าระวังให้ดีระวังให้ดีพุทธทาสนี่เจอกลืนศาสนาคริสต์อยู่แล้วเรียกว่าหาว่าผมเป็นคนอันธพาลจะไปกลืนเขาทีนี้พวกพุทธกันเองโดยเฉพาะพวกอภิธรรมเนี่ยที่เคร่งในตัวหนังสือเนี่ยแต่ว่าผมเป็นขบถต่อพระพุทธศาสนาแล้วเป็นขบถต่อพระพุทธเจ้าแล้วไปลดราคาของพุทธศาสนาให้เท่ากับคริสเตียนอย่างนี้คุณคิดดูผมก็มารำพึงกับตัวเองว่าอายุเอ๋ยเนี่ยแกนี่มันเคราะห์ร้ายแล้วพวกลังกาก็ด่าพวกคริสก็ด่าพวกไทยก็ด่าเนี่ยเรียกว่าล่ออายุในปัจจุบันนี้มันมีหลักใหญ่วิจัยความใหญ่ว่าอย่างนี้ด้วยดีโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่แกมีโชคร้ายก็มีโชคดีโว้ยด้วยดีเอามาคิดถึงข้อนี้แล้วมันก็มีส่วนที่ควรล่ออยู่แง่หนึ่งว่าตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมแกไม่รู้เรื่องนี้ทำไมแกจึงเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็พูดออกไปให้เขาด่าก็เอามาล่อเล่นทีนี้เรื่องนี้มันก็พูดกันยากว่าใครจะถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรผมในฐานะที่เป็นตัวฉันถือสติปัญญามันก็จะถือว่าควรพูดแต่อายุที่เป็นเนื้อหนังร่างกายมันก็ค้านว่าไม่ควรมันจะถูกด่าเปล่าๆอย่าไปพูดแล้วถูกด่าเปล่าๆอย่าไปพูดถึงจริงก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วมันถูกด่าหรือเขาจะทำอันตรายด้วยก็ได้มันก็แย่งกันอยู่อย่างนี้ที่เราถือโอกาสล่อมันล่อร่างกายล่ออายุทางร่างกายนี่ว่าแกมันขี้ขลาดแกมันไม่กล้าพูดก่อนนี้แกมันโง่เดี๋ยวนี้ถึงจะฉลาดขึ้นมาบ้างแกมันก็ยังขี้ขลาดยังไม่กล้าพูดความจริงนี่เรียกว่าล่อมันเล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นผมได้พูดไว้ในที่อื่นมากแล้วหนังสือก็ได้พิมพ์ไปมากแล้วคุณไปหาดูเองอ่านดูเองพอหลักพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจนั้นมันก็เหมือนกับหัวใจของศาสนาอื่นๆคือการทำลายความเห็นแก่ตัวในไบเบิลของคริสเตียนโดยเฉพาะนิวเทสเตเมนต์เนี่ยเต็มไปด้วยคำพูดที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยถ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวตนเหมือนกันอีกเหมือนกันอย่างยิ่งด้วยข้อความ45บรรทัดในโครินเทียนที่เส้นตอนประมวลคำสอนของพระเยซูทั้งหมดมาสอนหมู่คนที่ฉลาดหมู่หนึ่งเรียกว่าชาวโครินเทียนสอนว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติก็จงมีจิตใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติถ้ามีภรรยาก็จะมีจิตใจเหมือนกับไม่มีภรรยามีความสุขก็เหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีความทุกข์ซื้อของที่ตลาดอย่าเอาอะไรมา มันเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นซื้อของที่ตลาดเดินกันทั้งตนเองถือมาหิ้วมาก็ไม่คิดว่าของกูเอามากินมาใช้เข้าไปแล้วมันก็ไม่คิดว่าของกูคือไม่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดว่าเป็นของกูคือไม่เป็นโจรปล้นธรรมชาติเอาธรรมชาติมาเป็นของกูไม่เป็นโจรปล้นพระเจ้าเอาของทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามาเป็นของกูเขาสอนอย่างนี้ไม่ยึดสิ่งใดว่าเป็นของกูนั่นแหละมันคือหัวใจของพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล ถ้าคุณเข้าใจคุณก็รอดตัวไปเหมือนกันหรือเป็นเพื่อนถูกล่อกับผมก็ได้ถึงแม้ในคัมภีร์โกรานของมุสลิมใจความสำคัญมันก็เรื่องไม่เห็นแก่ตัวในเรื่องว่าใครไม่นับถือศาสนาอิสลามจะฆ่ามันเสียนั่นมันเป็นเรื่องของสาวกที่บ้าเลือดบางคราวบางพวกบางขณะเท่านั้นพระศาสดาเองก็สอนไม่เห็นแก่ตัวขนาดที่ว่าเขากู้ยืมเงินแล้วอย่าเอาดอกเบี้ยเป็นอันขาดอย่างเงี้ยมันก็แสดงความไม่เห็นแก่ตัวถึงมันจะมีความมุ่งหมายอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นการแสดงความไม่เห็นแก่ตัวทุกข้อศึกษาบทที่จบลงจะมีคำกำชับให้ทำตามพระเจ้าอย่างเคร่งครัดโดยชีวิตจิตใจเสมอมันเป็นเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวที่ถูกย้ำไว้ทุกสี่ห้าบรรทัดในตลอดคัมภีร์โกรานที่ในลัทธิที่มันเป็นปรัชญาหรือเป็นอะไรล้วนๆหรือเป็นศาสนาที่ลึกเกินไปจนไม่มีใครรู้จักเช่นลัทธิเต๋าอย่างนี้มันก็สอนทำลายความเห็นแก่ตัวว่างจากตัวยิ่งไปกว่าคำสอนในพุทธศาสนาเสียอีกที่เราก็จะต้องมองไปจิตใจที่เป็นธรรมว่าในศาสนาไหนเขาก็สอนไม่ให้เห็นแก่ตัวให้ทำลายความเห็นแก่ตัวจึงต้องยอมรับว่ามันเหมือนกันทุกศาสนาและเป็นศาสนาเดียวกันไม่ต้องมีเรามีเขาในเรื่องนี้เขาจะพูดไปเราละลำเอียงเราไม่รู้จักเรื่องของเขาแล้วก็พูดเดาๆเมาๆเอาไปว่าดีกว่าเขาเลวกว่าเขาอะไรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่น่าล้ออย่างยิ่งน่าล้ออย่างยิ่งเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรแล้วก็ว่าเดาๆไปเท่านั้น ผมก็เคยโง่มาแล้วก็คิดน้อยรู้น้อยสุดน้อยเคยเข้าใจผิดอย่างนี้มาแล้วเพิ่งหายในความโง่ชนิดนี้เมื่อไม่นานมานี้ดังที่เรากำลังเอามาพูดให้ฟังว่าถ้าขึ้นชื่อว่าศาสนาแล้วจะต้องการทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นอย่าไปปล้นของธรรมชาติมาเป็นของกูอย่าไปปล้นของพระเจ้ามาเป็นของกูแล้วสอนให้ควบคุมกิเลสถ้าบางศาสนาก็สอนลึกซึ้งกว่าพุทธศาสนาหรือคัมภีร์พุทธศาสนาก็มี หรือบางทีสอนไว้ลึกเท่ากันแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจเห็นเป็นแตกต่างกันเสียก็มีอย่างในคัมภีร์คริสเตียนพระเยซูสอนถึงขนาดว่าเขาตบแก้มซ้ายตบแก้มขวาด้วยนี่สาวขโมยเสื้อไปแล้วเอาผ้าคลุมนอกกรามไปให้เขาด้วยนี่เรายังไม่ได้สอนอย่างนี้ใช่ไหมข้อความในคัมภีร์ของเรานั้นยังไม่ได้สอนให้อภัยหรือว่าทำมากถึงขนาดนี้จนดูคล้ายเป็นประชดแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ประชดสอนให้อดกลั้นอดทนให้อภัยแล้วให้สร้างความเมตตาที่ยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายความชั่วเสียด้วยความดีชนะความชั่วด้วยความดีอย่างมากที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนอย่างไรกับกัจจุปมสูตรเพราะว่าถ้าโจรเอาเลื่อยมันเลื่อยเราอย่าได้รู้สึกโกรธจะได้รู้สึกอึดอัดขัดใจต่อโจรนั้นเนี่ยฟังดูให้ดีก็เพียงแต่ว่าอย่าอึดอัดขัดใจต่อโจรนั้นยังไม่ได้บอกว่าให้ขอบใจมันเลย เรื่องที่เล่าอยู่ในเขียนอยู่ในพระสูตรนั้นมันก็น่าเสียวซ่านะถ้าพวกโจรจับเธอแล้วยึดไว้เอาเลื่อยมาเลื่อยพอเลื่อยหนังขาดมันก็เจ็บปวดเหลือทนถ้าเธอมีจิตใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นเธอไม่ใช่สาวกของเราที่โจรเลื่อยต่อไปจนกล้ามเนื้อขาดมันเจ็บปวดอย่างยิ่งถ้าเธอมีจิตใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นเธอไม่ใช่สาวกของเราถ้าโจรเลื่อยต่อไปจนกระดูกขาดถึงเยื่อในกระดูกถ้าเธอมีจิตประทุษร้ายต่อโจรนั้นเธอไม่ใช่สาวกของเราพระพุทธเจ้าท่านก็สอนมากที่อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้สอนถึงขนาดว่าเขาขโมยเสื้อแล้วยังฝ่าผมตามไปให้ด้วยเนี่ยผมพูดตรงๆถ้าจะแก้ตัวก็ต้องแก้ตัวพระพุทธเจ้าท่านพูดพอดีพระเยซูท่านพูดดีเกินไปก็ได้หรือมากเกินไปก็ได้แต่แล้วอย่าลืมนะว่าไอ้ดีเกินไปอย่างนี้มันไม่เสียหายนะพูดเผื่อให้มากไว้ทำไม่ได้ตามนั้นทำได้ 80% มันก็พอดี เอาทีนี้ที่จะพูดอย่างที่สูตรกันได้ดีกว่า พวกชาวพุทธทายกวาสกวาสิกานี่จะทำบุญอะไรก็ต้องให้คนอื่นรู้จะทำบุญอะไรก็ต้องให้คนอื่นรู้ จะต้องเป่าปีตีกลองเป่าแตรแห่ขบวนว่าฉันไปทอดกฐินโว้ยฉันไปทำอะไรโว้ยถึงครั้งพุทธกาลก็ไม่เคยมีนั่นแหละจะทำอะไรสักนิดมันก็เขียนป้ายติดไว้ที่นั่นนั่นคนนั่นออกเงินท่านนั่นคนนี้ออกเงินท่านนี้จนฟ้าผนังโบสถ์หรือเสาโบสถ์เต็มไปเลยลวดลายเหล่านี้มันก็ลิงไปป้ายไว้หรือปูไปเขียนไว้นั่นแหละแต่พระเยซูนั่นสอนว่าเมื่อมือขวาทำบุญอย่าให้มือซ้ายรู้เมื่อมือขวาทำบุญอะไรลงไปอย่าให้มือซ้ายรู้เนี่ยผัวทำบุญอะไรไปเมียก็ไม่รู้นั่นว่ามือขวาทำบุญมือซ้ายไม่รู้นี่อย่าพูดในเป็นจิตวิทยาที่ลึกซึ้งว่าอย่าให้กิเลสมันรู้กูจะทำบุญเนี่ยอย่าให้กิเลสมันรู้ถ้ากิเลสมันรู้มันจะไปโฆษณาว่ากูทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทอย่างนั้นอย่างนี้โว้ยยายกิเลสมันรู้ ให้มันเงียบหรือว่าถึงวันพระวันซาบาทนั่นน่ะแต่งตัวให้สวยใส่น้ำหอมใส่แป้งใส่ยายใครรู้ว่าเดี๋ยวนี้กูถือศีลอุโบสถกับสอนไปอย่างนี้แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูพระท้าชาวพุทธยังจะมัวเป่าปีตีกลองหรือเขียนป้ายเขียนไอ้ชาหรือเขียนอะไรกันอยู่จะทำบุญอะไรสักหน่อยก็ต้องผ่านมือบุคคลสูงสุดให้โฆษณาในหนังสือที่กว้างขวางเนี่ยมันก็มันไปคนละทางกับที่พระเยซูสอนว่ามือขวาทำบุญใหญ่มือซ้ายรู้พอเราเห็นสันลักษณ์สังเวชเลยเอามาล่อตัวเองว่าอายุเอ้ยแกนี่ก็บ้าอยากดีอยากเด่นโฆษณาตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้มามากมายเหลือเกินจะทำอะไรสักหน่อยก็ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ถือโอกาสสวมรอยเอาไอ้คำพูดที่ดีๆเนี่ยมาใช้มาอะไรต่างๆเรียกว่ามันน่าอดรู้มันน่าละอายมันมากมายเหลือเกินถ้ามันมีความเข้าใจแตกต่างกันขนาดนี้ในส่วนปลีกย่อยส่วนเปลือกส่วนฟอยล์ไปด้วยเสียทั้งหมดเพราะนั้นเราอย่าเอาเปลือกเอาฟอยล์เป็นหลักเอาหัวใจเป็นหลักแล้วก็จะรู้ว่าพระธรรมนั่นมีเพียงอย่างเดียวและอย่างเดียวกันหมดจะเรียกพระธรรมว่าพระเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้นจะเรียกพระธรรมว่าพระธรรมเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้นจะเรียกพระธรรมว่าศาสนาคริสต์เพียงพุทธศาสนาอิสลามฮินดูก็มันก็เป็นอย่างนั้นคือมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วคนทุกคนอย่าปล้นเราของพระเจ้าหรือของธรรมชาติมาเป็นของตัวอย่าได้มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่คือเนื้อแท้ของทุกศาสนาที่มันเหมือนกัน พูดให้หมดเลยก็พูดว่าพระรัตนตรัยนั่นเป็นของสากลแก่ทุกศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยนี้ต้องให้เป็นของสากลได้แก่ทุกศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่พระรัตนตรัยจริงจะเป็นพระรัตนตรัยเปลือกของคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่พวกของกูอะไรก็เป็นของกูทั้งหมดไม่ใช่พระรัตนตรัยจริงถ้าเป็นพระรัตนตรัยจริงต้องเป็นของสากลคือของทุกคนหรือของทุกศาสนาพระพุทธเจ้าคือผู้รู้การทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยพระองค์เองเป็นคนแรกพระธรรมก็คือการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหมดก็คือผู้ที่กำลังทำลายตัวกูของกูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่พระสงฆ์แล้วไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องอื่น ถ้าทำลายตัวกูของกูอยู่แล้วมันก็มีศีลสมาธิปัญญามีอะไรครบอยู่ในเวลานั้นเรียกว่ารักษาศีลห้าก็รักษาได้ในขณะนั้นแต่พอแล้วมันก็เผลอรักษาไม่ได้สิอีก ส่วนที่รักษาไว้ได้นั้นมันมีน้อยเวลาที่รักษาไม่ได้มีมากจึงถูกประณามว่ารักษาไม่ได้ถ้าพยายามไปกระทำไปพยายามกระทำไปจนกว่ามันจะรักษาได้คือรักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้ในการที่จะไม่เห็นแก่ตัวไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นหัวใจแท้ของคนทุกคนของธรรมะทุกแขนงทุกสาขาของทุกศาสนาเพราะว่าคนทุกคนต้องการอย่างนี้ผมกำลังพูดว่าคนทุกคนต้องการอย่างนี้คุณช่วยฟังดูให้ดีคนทุกคนในสากลจักรวาลนี้มันต้องการอย่างนี้คือต้องการให้ผู้อื่นเห็นแก่ตัวต้องการให้ผู้อื่นเห็นแก่เราบ้างไม่ต้องการทุกคนเห็นแก่ตัวเองเราเองก็ต้องการอย่างนั้นนั่นจึงควรจะถือเป็นหลักว่าคำสอนที่สอนไม่ให้เห็นแก่ตัวนั้นเป็นของทุกคนเมื่อเป็นของทุกคนมันก็ต้องเป็นของทุกศาสนาเราอย่าไปเอาเปลือกนอกผิวนอกมาเป็นข้อยืนยันขัดขวางกันว่าศาสนานั้นผิดศาสนานี้ถูกเราจะเพ่งเล็งเอาแต่เนื้อในว่าเขามุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นถ้าทำผิดอย่างนั้นนั่นเป็นสาวกโง่ๆของศาสนานั่นกระทำลงไปไม่ใช่ความตั้งใจแท้จริงของศาสดาแห่งศาสนานั้นๆต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าทำไมศาสนามันจึงต่างกันดูต่างๆกันมีหลายอย่างต่างๆกันที่นี่มันเป็นเรื่องปลีกย่อยส่วนที่เป็นผิวนอกเพื่อจะให้เหมาะแก่กาละเทศะในยุคในสมัยในถิ่นในประเทศที่มันต่างกันศาสนาใดเกิดขึ้นในถิ่นที่คนฉลาดสบายดีก็สอนสูงนิดศาสนาใดเกิดในถิ่นหรือในยุคที่คนโง่แห้งแล้งกันดานเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานก็สอนต่ำๆถ้าสอนให้จำง่ายบางทีก็ต้องผูกไว้เป็นอุปมาเป็นคำเปรียบนี่มันจึงสอนไม่เหมือนกันศาสนาหนึ่งสอนตรงๆเป็นธรรมาทิฏฐานอีกศาสนาหนึ่งสอนด้วยคำเปรียบเป็นปุคลาทิฏฐานแต่เนื้อในมันเหมือนกันนี่ทีนี้มาตีความอันนี้ไม่ได้เลยเห็นต่างกันแล้วทะเลาะวิวาทกันในระหว่างศาสนาลักษณะอย่างนี้กำลังมีอย่างยิ่งระหว่างพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาที่ผมได้สำรวจดูถ้ามันผ่านในความโง่เขลาอันนี้ไปได้มันก็จะยิ้มรับหันหน้าเข้าหากันได้เพราะว่าทุกคนสอนการทำลายความเห็นแก่ตัวเราจะหาพบหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่ทั่วไปในคัมภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะนิวเทสเมนต์ที่เป็นคำสอนของพระเยซูและสาวกของพระเยซู ั้งเราเลิกความคิดที่ว่ามีพวกเขาพวกเรามีศาสนาอื่นมีศาสนาตัวมีอะไรนี่เสียทีจะหายโง่ถ้ายังโง่ก็ต้องเอามาล่อให้หายโง่แม้เราเคยโง่มันนานเพิ่งมานึกได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเอามาล่อให้มันหายโง่เด็ดขาดลงไปอย่าได้กลับโง่อีกท่านผมจึงเอามันมาล่ออย่าให้มันกลับโง่อีกให้ตัวฉันซึ่งเป็นตัวสติปัญญาล่อกิเลสซึ่งเป็นความโง่ให้อายุทางวิญญาณมันล่ออายุทางร่างกายความสูงทางสติปัญญาเป็นอายุทางวิญญาณความแก่แรดแก่แดดทางร่างกายนี่เป็นอายุทางร่างกายให้มันรู้จักล่อกันอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วก็จะปลอดภัยก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางของพระธรรมหรือของพระศาสนาที่จะสามารถเป็นที่พึ่งได้จริงดังนั้นผมจึงขอโฆษณาชวนเชื่อในที่นี้ว่าการล่อนี่มันได้บุญการล่อนี่มันได้กุศลการล่อนี่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างที่กล่าวมาแล้ววันนี้เราก็มานั่งล่ออายุกันอย่างนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ล่ออายุแห่งความโง่เขลาที่ล่วงมาแล้วแต่หนหลังหรือว่ากำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ดีก็ชักชวนว่าถ้าผู้ใดจะให้ของขวัญแก่ผมให้ถึงสูงสุดในการทำบุญวันเกิดแล้วก็จงช่วยกันล่ออายุให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดนับตั้งแต่อดข้าวสักวันหนึ่งอดนอนสักวันหนึ่งหรืออะไรก็ตามให้มันเป็นการประชดน้ำหน้ามันอย่าให้มันเห็นแก่ตัวมันจะมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงแล้วมันก็จะกล้าแข็งแข็งแข็งเฉลียวฉลาดจนไปถึงกับสามารถมีจิตใจอยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นเรื่องการเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ไม่มาหลอกให้หลงได้ต่อไปไม่มัวมาสมมติว่ากูอายุ70 80ปีแล้วมึงยังเป็นเด็กอมมือมึงต้องไหว้กูมึงต้องทำอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องอายุทางร่างกายตั้งไหว้เป็นศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับทางร่างกายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแม้ว่าจะต้องทำก็ทำไปตามประเพณีถ้าตัวไปโง่ไปหลงมากเข้านั่นน่ะมันจะห้าแต้มแล้วมันจะน่าละอายแล้วมันควรจะล้อแล้วเอามาล้อตัวเองเสียให้ความโง่นั่นก็จะหมดไปเรียกว่าวันนี้เราก็ล้อกันได้ชั่วโมงครึ่งแล้วเพราะอายุเอ๋ยแกไปมัวหลงไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความลวงของความสมมติเรื่องการนับอายุแค่ได้อยู่มาถึงบัดนี้ก็ไม่มีอะไรดีมีแต่ความล้มอยู่ไปทั่วทุกหัวระแหงในทุกๆมุมโลกชายควายตัวเดียวและเป็นควายโง่อยู่เรื่อยไปแม่สาวกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้ายังไม่ลืมหูลืมตาไม่ขยันขันแข็งในหน้าที่ที่ตนจะพึงจะทำถือเป็นเรื่องมากเกินไปเหลือวิสัยอะไรทำนองนี้จนว่าสุขีทีฆายุโกก็ไม่ถูกรักษาศีลห้าก็ไม่ได้เราคิดว่าศาสนาตัวดีกว่าศาสนาของอื่นยกหูชูหางเนี่ยเอามาเล่าเท่านี้สำหรับชั่วโมงครึ่งก็นับว่ามากพอแล้วทั้งขอยุติไว้ทีก่อนตอนบ่ายตอนเย็นค่อยพูดกันใหม่ต่อไปว่าจะ